Earth News Radio 105,8.
Η είδηση είναι σοκαριστική από όποια πλευρά και να την πιάσει κανείς. Χθες το μεσημέρι είχαμε άγρια συμπλοκή 13χρονων παρακαλώ στην Τρίπολη. Μαθητής μαχαίρωσε συνομιλικό του, τραυματίστηκε και ο ίδιος. Ο ένας έφερε τραύματα στο χέρι, ο άλλος είχε μαχαιριές στον τράχυλο. Ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονιών. Οι δύο ανήλικοι μαθητές, φεύγοντας από το σχολείο τους, διαπληθίστηκαν μεταξύ τους και πάνω στον καυγά. Ο ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι, με το οποίο τραυματίστηκαν τελικά και οι δύο. Ναι, πολύ σωστά ακούσατε, 13χρονοι φεύγοντας από το σχολείο έβγαλαν μαχαίρι για να λύσουν τις διαφορές τους. Τελικά, οι δύο ανήλικοι μαθητές μεταφέρθηκαν στο παραρκαδικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν τα τραύματά τους. Ο ένας λοιπόν έχει τραύματα στο χέρι, ο άλλος έχει μαχαιριές στην τραχυλική χώρα. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των παιδιών, όπου ο ένας συνεχίζει και νοσηλεύει στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών προκειμένου να χειρουργηθεί. Η κρίση λοιπόν με τη βία των ανηλίκων είναι εδώ, έχει βαθιές ρίζες και φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουμε δει την κορυφή του παγόβουνου. Καλή σας ημέρα, 10 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, την πολύ πρωινή παρέα είναι μαζί σας, ο Γιάννης Αργυρός, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, στην κονσόλα του ήχου Παναγιώτης Σταυρούλιας και στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως τη Γάβδο και από την Κέρκυρα ως το πανέμορφο Καστελόριζο. Περιμένουμε μηνύματα, παρατηρήσεις και σχόλια, ειδήσεις και φωτογραφίες στο Viber Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Για όσους τώρα θέλουν να ακούσουν την εκπομπή λίγο αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας ErtEcho, όπου φυσικά θα βρείτε και τις άλλες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας. Βεβαίως ραδιοφωνίας μόνο, τα μπερδέψαμε λίγο. Η είδηση λοιπόν της ημέρας είναι αναμφίβολα η συμφωνία για την εκεχηρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων το Σάββατο μετά την αποδοχή της συμφωνίας από τη Χαμάς. Με τον περιχαρή Τραμπ να ανακοινώνει τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση από τη Γάζα των Ισραηλινών στρατευμάτων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν στη Μέση Ανατολή και τα τηλεγραφήματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Στα καθημάς τώρα στα πολιτικά συνεχίζεται η προσπάθεια των στελεχών στην κεντροαριστερά να αποκρυπτογραφήσουν την κίνηση Τσίπρα, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς φάνηκε να κόβει τις γέφυρες με τη Νέα Δημοκρατία μετά την επιλογή του να μην παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ενώ είχε προηγηθεί ένα άνοιγμα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Αυτά βέβαια τώρα είναι για εμάς, που παρακολουθούμε από κοντά τις πολιτικές εξελίξεις και τις κινήσεις στο πολιτικό σκηνικό. Όμως το μαγικό κόσμο του διαδικτύου, το ενδιαφέρον του κοινού μονοπόλησε η είδηση πως η Ιωάννα Τούνη είχε το 2024 ένα τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ και καθαρά κέρδη 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η επιτυχία της Instagrammer μεταφράζεται και σε νούμερα, καθώς τα πάγια της επιχείρησης εκτοξεύτηκαν από τα 5.847 ευρώ το 2023 σε 242.023 ευρώ το 2024 και βεβαίως έφτασε τα νούμερα που είπαμε προηγουμένως, το 1,5 εκατομμύριο ευρώ κέρδη το 2024 συνολικά το 2025. Λοιπόν, από μια νεαρή κοπέλα που το 2017 δοκίμαζε τη τύχη της στις κάμερες του My Style Rocks μέχρι έγινε μια επιτυχημένη επιχειρηματίας που πλέον υπογράφει ένα brand με τζίρο άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, η κυρία Τούνη έχει καταφέρει να μετατρέψει τη δημοσιότητά της σε πραγματική δύναμη επιχειρηματικής επιρροής. Που να το ξανά τώρα, δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματίες που προσπαθούν από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ να καταφέρουν να επιβιώσουν, να έχουν μια επιτυχία, ότι η κυρία Τούνη, ξεκινώντας έτσι μια καριέρα πριν από λίγα χρόνια, τα κατάφερε μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, σε 8 χρόνια σχεδόν, να γίνει από influencer μια πολύ επιτυχημένη επιχειρηματίας. Και μάλιστα δεν είναι μια απλή επιχειρηματίας, γιατί εγώ δεν ξέρω πολλούς επιχειρηματίες ή πολλές επιχειρήσεις να έχουν καθαρό κέρδος 75% σε ένα χρόνο. Η εταιρεία μάλιστα έχει αναπτυχθεί τώρα σε πολλούς τομείς, δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, προώθησης προϊόντων, ηλεκτρονικό εμπόριο, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, παροχή δικαιωμάτων franchise, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ακόμη και επενδύσεις σε ακίνητα. Λοιπόν, όλα ξεκινούν όμως από μέσα από το διαδίκτυο, και εκεί φαίνεται γιατί υπάρχει αυτή, πώς να το πω τώρα, αυτό το ενδιαφέρον από τους νέους. Ένα απλό story 15 δευτερολέπτων κοστίζει, παρακαλώ, 350 ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ ένα ολοκληρωμένο πακέτο post και stories μπορεί να φτάσει στα 1200 ευρώ. Συγκρατηθείτε τώρα και ακούστε. Τα πακέτα giveaway, δηλαδή ένα δώρο που δίνουν, δώρο προς τους ακολούθους, και ένα post με 25 stories κοστολογούνται στα 5.000 ευρώ συν ΦΠΑ, αποφέροντας στους πελάτες της 30.000 έως 90.000 νέους followers. Αυτή είναι η νέα επιχειρηματικότητα. Πραγματικά πώς είναι ένα case study τώρα, πώς κατάφερε αυτή η κοπέλα από ένα τηλεοπτικό reality να φτάσει σε μια εταιρεία εκατομμυρίων, με εξωστρέφεια, με καλή στρατηγική, και βεβαίως μια influencer έγινε πραγματική επιχειρηματίας και νομίζω πολύ επιτυχημένη. Πολύ επιτυχημένος βεβαίως είναι και ο Κριστιάν Ρονάλντο, έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής. Ξεκίνησε από την Πορτογαλία, φτωχός, άσημος, κατάφερε να κάνει μια μεταγραφή ρεκόρ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει σημειώσει μέχρι τώρα τα περισσότερα γκολ σε διοργανώσεις από κάθε άλλον στην ιστορία, αλλά η επιτυχία του είναι ότι είναι ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής σύμφωνα με τον Bloomberg. Κατά τη διάρκεια των 2 και περισσότερων δεκαετιών πέρασε από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς συλλόγους, από τη Manchester United, τη Juventus, και ο 40χρονος Πορτογάλος δεν έκρυψε ποτέ την πρόθεσή του να αξιοποιήσει τη φήμη του. Εξασφάλισε επικερδείς συνεργασίες με εταιρείες όπως η Armani ή η Nike, και τώρα στο τέλος της καριέρας του έχει εκτοξευτεί στην κορυφή των πλουσιότερων αθλητών, υπογράφοντας νέα επέκταση συμβουλέου με την Σαουδαραβική Al Nassr με ένα συμβόλαιο άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα αυτά τα ακούνε άνθρωποι που έχουν σπουδάσει, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους όλοι σε κάποιο επιστημονικό χώρο και παθαίνουν πλάκα πραγματικά. Η καθαρή περιουσία του Ρονάλντο έχει αυξηθεί στο 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το δίχτυ δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Λοιπόν, πρώτη φορά ποδοσφαιριστής πετυχαίνει τέτοιο ρεκόρ. Υπήρχε μια κόντρα κάποια στιγμή με τον Λιονέλ Μέση, κυρίως θα έλεγα εγώ στα ποδοσφαιρικά πράγματα, γιατί στα οικονομικά μάλλον τον έχει διαλύσει ο Ρονάλντο. Λοιπόν, ο Ρονάλντο που πήρε το όνομά του από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν, τον Αμερικανό πρόεδρο της δεκαετίας του 80, και έχει αποκομίσει πάνω από 550 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς από το 2002 έως το 2023. Λοιπόν, ο Μέση βέβαια και αυτός δεν τα έχει πάει άσχημα, 600 εκατομμύρια δολάρια έχει βγάλει από την καριέρα του, αλλά μπροστά στον Κριστιάν Ρονάλντο δεν έχει καταφέρει και σπουδαία πράγματα. Βέβαια όλοι αυτοί, ακόμη και τα πολύ μεγάλη στάρ του ποδοσφαίρου των προηγούμενων δεκαετιών, τους κοιτούν με θαυμασμό. Για παράδειγμα, ο David Beckham, ο στάρ της προηγούμενης δεκαετίας, κέρδισε περίπου 100 εκατομμύρια πριν αποσυρθεί το 2013. Λοιπόν, μια και είμαστε αθλητικά, σήμερα θα έχουμε τον αγώνα της Εθνικής με τη Σκωτία. Ο Καρέτσας τα κατάφερε, ανέβασε στροφές και μπήκε στην προπόνηση της Εθνικής. Αν δεν τα καταφέρει όμως, αν δεν είναι τελικά στην ενδεκάδα, φαβορή για το δεξί άκρο της επίθεσης θα είναι ο Γιώργος Μασούρας. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές μας είναι αποφασισμένοι για αντίδραση. Θεωρούν ότι η ήττα και η εμφάνιση με τη Δανία ήταν μια κακή παρένθεση. Θέλουν να σημειώσουν μια νίκη για να αποκτήσουν πλεονέκτημα στον αγώνα για το Μουντιάλ. Δείχνουν συνειδητοποιημένοι, θα δούμε τώρα τα αποτελέσματα, Ο προπονητής της ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει τα πάντα συγκριτικά με τον αγώνα με τη Δανία, κάνοντας την ευχή να αποτελέσει παρένθεση ο συγκεκριμένος αγώνας για τη γαλανόλευκη. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, να δείξουμε πολύ καλή διάθεση για πολύ καλό παιχνίδι. Και επεσήμανε ότι πρέπει να έχει καλύτερη απόδοση εθνική από το... σε σχέση με τον αγώνα που έδωσε και έφερε το διπλό τον περασμένο Μάρτιο στη Σκωτία. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα το βράδυ, θα δούμε πώς θα παίξουν οι διεθνείς μας και ελπίζουμε για τα καλύτερα, ελπίζουμε η εθνική ομάδα να συνεχίσει αυτή την πορεία που είχε πριν τον άτυχο αγώνα με τη Δανία. Λοιπόν, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά καλός, με αρκετή ηλιακάδα. Στα ηπειρωτικά τμήματα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας με διάσπαρτες τοπικές νεφώσεις κατά βάση αραιές. Μόνο στη Θράκη θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες και μέχρι το μεσημέρι πιθανόν να βρέξει λίγο τοπικά. Στην νησιωτική χώρα προβλέπονται εναλλαγές διαστημάτων ηλιοφάνειας και παροδικών νεφώσεων και μέχρι το μεσημέρι θα περιμένουμε να ψυχαλέξει ή να βρέξει λίγο τοπικά στα νησιά του Αιγαίου, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, αρκετή ηλιοφάνεια στο λεκανοπέδιο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς και οι άνεμοι βόρειοι ασθενείς στις γύρω θαλάσσιες περιοχές μέχρι 4 μποφόρ σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Παρόμοιο του σκηνικού του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς, βόρειος άνεμος 5 έως 6 μποφόρ έως το μεσημέρι. Λοιπόν, και βέβαια τώρα μάθαμε τη μία όψη του νομίσματος, δηλαδή τις απίστευτες αμοιβές των Superstar, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, για τους ποδοσφαιριστές τώρα, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Μέση. Να δούμε και την άλλη, με τους Έλληνες οι οποίοι κάνουν τις περισσότερες υπερορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 20,9% των Ελλήνων εργάζονται πάνω από 45 ώρες εβδομαδιαίως. Έτσι η Ελλάδα ανακτήρεται πρωταθλήτρια Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις ώρες εργασίας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 έχει το υψηλότερο ποσοστό απασχολουμένων που εργάστηκαν περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τις ανισότητες που υπάρχουν. Βεβαίως θα μου πεις τώρα συγκρίνεις τους εργαζόμενους που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη με τους superstar του ποδοσφαίρου ή της μόδας. Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά είναι όμως από τη μία πλευρά η έκθεση στα social media και αυτής της ζωής και από την άλλη το πόσο σκληρά εργάζονται σήμερα οι άνθρωποι και στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Κύπρο και στη Μάλτα και στη Βουλγαρία, στη Λετωνία, στη Ρουμανία εργάζονται αρκετές ώρες, αλλά είναι τόσο μεγάλες πια οι ανισότητες που είναι δικαιολογημένη η αντίδραση των ανθρώπων που σηκώνονται πρωί-πρωί για να πάνε στη δουλειά όταν βλέπουν τον ταπεινό μισθό που θα πάρουν στο τέλος του μήνα, που βεβαίως δεν τους φτάνει να βγάλουν το μήνα όπως είδαμε σε έρευνες και τις προηγούμενες ημέρες. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπαίνουν τώρα στην ακρόαση. Earth News Radio, είναι πρωινό 5ης, 9 Οκτωβρίου, είναι Παγκόσμια ημέρα της όρασης, είναι Παγκόσμια ημέρα των ταχυδρομείων και σαν σήμερα το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Το 1931 η κυβέρνηση του Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% και κατά 6% των ανώτερων δημόσιων υπαλλήλων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Βλέπετε, μνημόνια υπήρχαν πάντα σε όλες τις εποχές. 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τζόρτζ Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Είναι η συμφωνία ποσοστών ή της Μόσχας. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελήμωνα στην Αθήνα, τρεις ημέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. 1975, ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Και τέτοια μέρα, το 1940, γεννήθηκε ο Τζον Λένον, ο Βρετανός μουσικός, το μεγάλο στάρ των Beatles. 1964 γεννιέται ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός, ενώ το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Ιστορία που έγινε γνωστή με την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Η Λίστα του Σίντλερ. 2016 φεύγει από τη ζωή ο Αντρέι Βάιντα, ο Πολωνός σκηνοθέτης, ενώ το 2018 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο υποπλήρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφου στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Η αντιδράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, τα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Κάθε πρωί παρακολουθούμε παρέα τις εξελίξεις του 24ωρου και την ατζέντα της καθημερινότητας. Και βέβαια τώρα μια από τις ειδήσεις που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι η 13ωρη απασχόληση. Η 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη που βρίσκεται στην αιχμή της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και συνδικάτων, ενώ πειρά δέχεται η κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Το Υπουργείο Εργασίας τώρα, που κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο, υπεραμείνεται της ρύθμισης υποστηρίζοντας ότι το 8ωρο δεν καταργείται, ούτε το 13ωρο θεσμοθετείται ως γενικός κανόνας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η διάταξη αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης με σεβασμό στο όριο των 48 ωρών εργασίας την εβδομάδα, τις 150 υπερορίες ετησίως, 150 ώρες υπερορίας, έτσι. και την υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση. Υπογραμμίζεται ότι ο εργαζόμενος θα αμείβεται με προσάυξη 40% για τις επιπλέον ώρες, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί χωρίς τον κίνδυνο απόλυσης. Εδώ τώρα δεν είμαι σίγουρος αν ακόμα και η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας θα μπορούσε, το Υπουργείο Απασχόλησης θα μπορούσε να υποστηρίξει σοβαρά αυτό το γεγονός. Δηλαδή τώρα να πας να καίγεται ο εργοδότης να θέλει να δουλέψει υπερορία και να του πεις όχι, το βλέπω δύσκολο έως πάρα πολύ δύσκολο. Η ρύθμιση βεβαίως δεν είναι γενική, θα μπορεί να εφαρμοστεί ως 37 ημέρες το χρόνο. Και σύμφωνα με τους ειδικούς δεν αφορά όλους τους κλάδους. Παράδειγμα, βιομηχανίες ή σούπερ μάρκετ που παρεμβάλλονται διαλύματα, το μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω της υποχρεωτικής 11ωρης ανάπαυσης. Και εδώ είναι ένα στοίχημα, αν δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις, γιατί προφανώς οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που ακολουθούν τους νόμους θα την ακολουθήσουν, αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνει το ίδιο και σε μικρότερες οικογενειακές επιχειρήσεις. Στοχεύει πάντως αυτή η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη σε επαγγελήματα όπου ο φόρτος εργασίας είναι εποχικός και ιδιαίτερα αυξημένος, όπως ο τουρισμός κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μένει λοιπόν να δούμε πώς το Υπουργείο Απασχόλησης, η ηγεσία, θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων και εργοδοτική αυθαιρεσία. Είναι κατανοητό ότι η θέση ισχύως που βρίσκεται ο εργοδότης δεν είναι σε καμία περίπτωση ισότιμη με τον εργαζόμενο. Λοιπόν, και μια και μιλάμε τώρα για τον τουρισμό, χθες ανακοινώθηκαν ήρθαν τα στοιχεία από την ΑΔΕ για τους πρωταθλητές της φοροδιαφυγής. Δεν ξέρω αν τους δόθηκαν και συγχαρητήρια, αν τους στείλαν και και συγχαρητήρια. Πρωταθλήτριες παραβατικότητας είναι η Πελοπόννησος, η Κρήτη και η Δυτική Ελλάδα. Οι πέντε περιφέρειες λοιπόν, η Δυτική Ελλάδα είναι η Νομία του Λοκαρνανίας με 42,7, Ηλία 47,22, Αχαΐα 43,61. Δεν είναι εκλογικά ποσοστά, είναι τα ποσοστά φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με την ΑΔΕ βεβαίως πάντα. Στερεά Ελλάδα, η Νομία Αττικής 37,32, Εύβοια 47,44, Βιωτίας 34,04. Στην Πελοπόννησο η Κορινθία με 54,2, παραπάνω από ένα στους δύο δηλαδή, φοροδιέφευγε στην Κορινθία. Αρκαδία 45,88, Λακωνία 42,15. Στην Κρήτη το Λασίθι 42,77, Ταχανιά 43,83. Και στο Νότιο Αιγαίο ο νομός Κυκλάδων 33% και στο Δωδεκάνησα 39,72. Χαμηλά παραμένει η παραβατικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, στους νομούς Λέσβου 24,75 και στη Χίο 22,34. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη για παράδειγμα ήταν 22,28. Τώρα φαίνεται ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν πιαστεί να φοροδιαφεύγουν, να μην κόβουν αποδείξεις, είναι υπότροπες. Δηλαδή το κάνουν κάπως σύστημα, δεν είναι ότι το έκαναν μια φορά γιατί ξέφυγε μια απόδειξη 2, 3, 5, 10 πάνω στο φόρτο εργασίας. Στο Ηράκλειο της Κρήτης για παράδειγμα, ένα εστιατόριο δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα της ΑΔΕ 18.515 αποδείξεις αξίας 275.000 ευρώ. Στην Πάρο αντίστοιχα υπήρχαν 7 αποδείξεις συνολικής αξίας 111.000 ευρώ. Και πάει λέγοντας στο Γήθιο Λακωνία, στις Σέρες, στον Πύργο, στη Μύκονο, στην Κατερίνη, στη Σαντορίνη, στη Ρόδο, στους Παξούς, στη Σάμο. Γενικώς η φοροδιαφυγή μας ενώνει. Τώρα το θέμα είναι ότι κάθε τόσο λέμε ότι προσπαθούμε να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή, αλλά φαίνεται ότι ακόμα η φοροδιαφυγή έχει ισχυρές ρίζες, έχει αποκτήσει, πώς να το πω, είναι ουσιαστικά σαν παράγοντας επιβίωσης για αρκετές επιχειρήσεις. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι επιχειρήσεις ασκούν αθέμητο ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις που είναι νομοταγείς, που πληρώνουν τους φόρους τους, που σηκώνονται οι άνθρωποι καθημερινά για να μπορέσουν να βγάλουν το μεροκάματο ή για να προσπαθήσουν να κάνουν μια επιχειρηματική επιτυχία. Λοιπόν, η γκάφα της εβδομάδας, προφανώς για να μην πω και του μήνα, είναι από την Γκρέτα Τούμπερκ, παρουσίασε Ισραηλινό Όμηρο ως Παλαιστίνιο κρατούμενο. Έκανε η Σουηδία ακτιβίστρια μια ανάρτηση στο Instagram, εμφανιζόταν ο 24χρονος κρατούμενος Χαμάς και προκάλεσε την αντίδραση της οικογένειάς του. Στο κείμενο της δημοσίευσης γίνεται λόγος για σκληρότητα και απανθρωπίση σε βάρος Παλαιστίνιων κρατούμενων, τονίζοντας ότι η ανθρωπιά δεν μπορεί να είναι επιλεκτική και πως η δικαιοσύνη δεν μπορεί να γνωρίζει σύνορα. Ανάμεσα στις εικόνες υπήρχε η φωτογραφία του 24χρονου Ισραηλινού ομήρου σε άθλια κατάσταση, η οποία προήλθε από το βίντεο της Χαμάς. Λοιπόν, αυτή ήταν η γκάφα από την Γκρέτα Τούμπεργκ. Ξέρετε τώρα, πολλές φορές όταν ασχολείσαι με τα social media, στην αγωνία σου να προλάβεις να δείξεις κάποια πράγματα, γίνονται και τέτοια λάθη. Αλλά εδώ αυτό το λάθος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα δεν ξέρω αν έκανε λάθος χθες και η κυρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, με τις δηλώσεις που έκανε προσπαθώντας να πει ότι δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο η Ρωσία. Τάχθηκε υπέρ του Ατήλα και των Σκοπίων με μια προκλητική ανάρτηση περί παραβιάσεων της συμφωνίας του Ελσίνκη, απαντώντας βεβαίως στην Υπουργό Εξωτερικών της Φιλανδίας. Η κυρία Ζαχάροβα, εκφράζοντας θέση, εξέφρασε με την ανακοίνωσή της αυτή θέση τόσο υπέρ της Τουρκίας και του Ατήλα στην Κύπρο, όσο και υπέρ των Σκοπίων στο θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα για την ονομασία. Μίλησε για παραβίαση των αρχών της συμφωνίας από την πλευρά των συνταγματαρχών το 1974 στην Κύπρο, δικαιολογώντας έτσι εμέσως την τουρκική εισβολή στο βόρειο τμήμα του νησιού, καθώς και από τις ελληνικές κυβερνήσεις το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων έως το 2018, κατηγορώντας τις πως μπλόκαραν διεθνείς πρωτοβουλίες που στόχευαν στη συνεργασία με τη δημοκρατία της Μακεδονίας. Αργά χθες το βράδυ ήρθε η απάντηση από την Αθήνα. Η τουρκική κατοχή στην Κύπρο παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και ήταν ατυχής η αναφορά στο πραξικόπημα του 1974. Η Αθήνα υπενθύμησε στην κυρία Ζαχάροβα ότι το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974 έχει καταδικαστεί απερίφραστα από όλες τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις της χώρας, ενώ επισημαίνει τη διαχρονική διεθνή αναγνώριση του Κυπριακού ως ζητήματος εισβολής και κατοχής. Θα μου πείτε τώρα τι περιμένατε την κυρία Ζαχάροβα. Η κυρία Ζαχάροβα είναι εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, η οποία Ρωσία έχει κάνει εισβολή σε ένα κράτος γειτονικό, την Ουκρανία. Τι περιμένατε? Με έναν τρόπο πρέπει να δικαιολογήσει τις πράξεις της. Τώρα, η κυρία Ζαχάροβα προφανώς ήθελε να ρίξει τα βέλη της προς την ελληνική πλευρά, που δεν συμφωνούμε με όσα κάνει η Ρωσία, και έτσι έθεσε και το θέμα την περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας, που υπήρχαν τα προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια, μια συμφωνία όμως που έχει λυθεί εδώ και αρκετά χρόνια και βεβαίως έχουμε προχωρήσει. Αλλά για την κυρία Ζαχάροβα αυτά είναι ψηλά γράμματα.
Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Θα πάρω σβάρνα μια βράδια όλες τις συνοικίες. Δεν θέλω πολυτελείες και πολυκατοικίες. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι από μερό, το στέκι του Θανάση. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Υγρούσους για να σπάσει.
Εκεί θα βρω τις νιώτης μου, τα φίνα και ωραία. Το Μάνθο, το Θεμιστόκλη και την παλιά παρέα. Δίπλα θα καθίσουμε σαν πρώτα στο τραπέζι και μαζί θα ακούσουμε γλυκιά παινιά να παίζει.
Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά, δίδρους σου για να σπάσει.
Είκοσι λεπτά πριν τις 6, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι ότι η Χαμάς αποδέχτηκε τη συμφωνία για εκεχηρία στη Γάζα και το Σάββατο θα απελευθερώσει τους ομήρους που παραμένουν ζωντανοί μετά από 2 χρόνια κράτησης. Λοιπόν, η Χαμάς επιβεβαίωσε λοιπόν τα ξημερώματα πως κατέληξε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας στις έμεσες διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται στην Αίγυπτο, οι οποίες είχαν ως βάση την πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι προβλέπεται η απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Παλαιστινιακό θύλακο και ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους. Το Παλαιστινιακό Ισλαμικό Κίνημα καλεί τον Αμερικανό Πρόεδρο και τις εγγύητριες χώρες να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, πρόσθεσε με ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με πηγές από την Παλαιστινιακή Αντίσταση, η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί σήμερα στην Αίγυπτο. Ο επικεφαλής τώρα της Χαμάς είχε συνάντηση με τον αρχηγό των Αιγυπτιακών Μυστικών Υπηρεσιών με στόχο την οριστικοποίηση μιας ιστορικής συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγή με γνώση των συνομιλιών, η οποία μίλησε τα ξημερώματα για αυτό το θέμα. Η Χαμάς θα απελευθερώσει 20 ομήρους που παραμένουν ζωντανοί. Το Σάββατο θα γίνει αυτό, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel. Λοιπόν, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Αυτό το πρώτη φάση τώρα έχει σημασία για να δούμε τι προβλέπουν και οι υπόλοιπες φάσεις. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι αυτό σημαίνει ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή έως τα πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη. Όπως έκανε ανάρτηση ο κύριος Τραμπ πριν από λίγες ώρες στο Truth Social. Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιη μεταχείριση, επαναλαμβάνει σε ένα μήνυμα που θεωρείται ότι απευθύνεται κυρίως στη Χαμάς, η οποία έχει ζητήσει εγγύηση από τον Τραμπ. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Τραμπ και την επίτευξη συμφωνίας, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ο κύριος Νετανιάχου σε ανάρτησή του έγραψε: «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους σπίτι». Η κυβέρνηση πάντως του Ισραήλ θα συνεδριάσει σήμερα για να εγκρίνει τη συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή: «Στο σκοτάδι για τα ιατρικά λάθη, δεν τηρούνται στατιστικά, ούτε υπάρχει επίσημη βάση δεδομένων». Το καλύτερο οχτάμινο για την αγορά εργασίας από το 2001, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, δημιουργήθηκαν 317.000 νέες θέσεις εργασίας, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση οχτάμινου από το 2001. Σε νέα ύψη, η τιμή του χρυσού ξεπέρασε για πρώτη φορά τις $4.000 η ουγγιά. Η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί κατά 50% φέτος, περισσότερο από το 1979, χρονιά του πετρελαϊκού και πληθωριστικού σοκ. Μαρία Ζαχάροβα: «Στο στόχαστρο της Μόσχας η Αθήνα, θέση εναντίον της Ελλάδας στο Κυπριακό και σε σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία», έλαβε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με εκμές για τις ευθύνες της Αθήνας στην τουρκική εισβολή του 1974, αλλά και την αντιπαραγωγική στάση στη διεθνή συνεργασία της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, η κυρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, είναι. Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι δεν θα βοηθούσε, δεν θα είχε καλά λόγια για την Αθήνα. Βαβέλ για το νερό της Αττικής: «Δεν έχουν προκηρυχθεί οι απαραίτητοι διαγωνισμοί». Πάμε στα νέα. Κόβει τις γέφυρες μετά τον Τσίπρα. Έρχεται ο Σαμάρας και κόβει τις γέφυρες. Πρώην Πρωθυπουργός σε μια κίνηση έστειλε μήνυμα για τις εξελίξεις και στο δεξιό χώρο. Όλα αυτά χθες στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Γιατί επέλεξε να μην πάει σε χθες την εκδήλωση όπου ήταν και ο Μητσοτάκης, τι προαναγγέλνουν εξηγήσεις που έδωσε για την απουσία του. Εξεχερωσωμένες εκτάσεις στον αέρα 2 εκατομμύρια στρέμματα, γιατί απειλούνται 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες. Σκάνδαλο ΠΚΠ, πάντα από το πρωτοσέλιδο των νέων, ο Βορύδης, ο Βάρας και το καυτό υπόμνημα. Θρίλερ στη Γαλλία, το μπαλάκι στο Μακρόν πέταξε ο Λεκορνί. Και οι τρεις χημικοί που εμπνεύστηκαν το Χάρι Πότερ, ένα Νόμπελ για το τσαντάκι της Ερμιόνης. Η εφημερίδα των συντακτών, όργιο καταστολής της αστυνομίας, δώρο στον Νετανιάχου, ανοιγμένα κεφάλια, σπασμένα χέρια, πόδια, πλευρά. Αυτή είναι η εικόνα δεκάδων διαδηλωτών και 18 συλληφθέντων που δέχτηκαν απρόκλητα το μένος των ανδρών της Ελλάς την Τρίτη το βράδυ. Είναι η συγκέντρωση από τη συγκέντρωση στην Αθήνα με μια εντυπωσιακή φωτογραφία όπου τρεις αστυνομικοί έχουν πέσει πάνω σε έναν διαδηλωτή. Λοιπόν, βιβλίο παρουσίαση Ευρυπίδη Στυλιανίδη, μίλησε ο Μητσοτάκης, δεν παρέστη ο Σαμαράς. Εδώ υπάρχει τώρα πολύ μεγάλο παρασκήνιο, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προφανώς λένε όσοι γνωρίζουν ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θέλησε να παραστεί σε αυτή την εκδήλωση και γιατί υπήρχε το φλερτ, το άνοιγμα από την πλευρά της κυβέρνησης και γιατί έμαθε ότι θα υπήρχε έτσι μια μικρή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Δημοκρατία δεν θέλει ούτε να το βλέπει. Ο Σαμαράς δεν πήγε στην παρουσίαση του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, όπου θα βρισκόταν ο Μητσοτάκης για προσωπικούς λόγους. Έμαθε ότι θα λάβει το λόγο ο Πρωθυπουργός και ακύρωσε τη συμμετοχή του. Παρόν ο Καραμαλής, τυπική χειραψία με τον Κυριάκο. Το ποντίκι, άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά, αφήνει πίσω κόμμα και παρελθόν και επιχειρεί την ανασύνθεση ενός τριματισμένου χώρου. Πολιτικό φορέα με νέα πρόσωπα και ολίγοι από ΣΥΡΙΖΑ, δρομολογεί ο Τσίπρας. Κόντρα, διέσυρε τον Κυρανάκη η Ιταλική Hellenic Train, έκθετη κυβέρνηση που αφήνει ασύντοτη μια ξένη πολυεθνική εταιρεία. Άσκησε έφεση για τις αποζημιώσεις προς τα θύματα των τεμπών, παρά τις διαβεβαιώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Και βέβαια τώρα θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Υπουργού, του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, θα απαντήσει σήμερα το βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ρίζος να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο έκτρωμα για το 13ωρο, παγίδες θανάτου, οι χώροι δουλειάς από το ξεχύλωμα του χρόνου εργασίας και την ευελιξία. Και ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τα νέα τεκμήρια διαβίωσης, σημαντικές ελαφρύσεις στο επόμενο καθαριστικό της εφορίας για 477.000 νοικοκυριά. Το βιβλίο χειραψίες και τα παρασκήνια, το ενωτικό μήνυμα Μητσοτάκη, η παρουσία Καραμαλή και η απουσία Σαμαρά στην παρουσίαση της έκδοσης Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα πολύ σημαντικό έργο αυτό, εκτός από τα πολιτικά, είχε και ένα μήνυμα από τον Πρωθυπουργό σχετικά, για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη, πώς επηρεάζει σήμερα τα παιδιά, πώς επηρεάζει τους εφήβους και ποια μέτρα παίρνει η κυβέρνηση για να τους προστατεύσει στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση που φαίνεται να είναι στην πρωτοπορία σε αυτό το θέμα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, ένοχος για το τροχείο αλλά με αναστολή χρηματική ποινή για τον Βασίλη Μπισμπίκη, αμυντικό τείχος από ντρόνους και στην Νότια Ευρώπη, η Ursula von der Leyen, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει υβριδικό πόλεμο. Κλείνουμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την αυτεμπορική, η τυχερή των μειωμένων τεκμήριων, τα νέα όρια δαπανών διαβίωσης για σπίτια, αυτοκίνητα και σκάφη, αναλυτικά παραδείγματα. Αυξήθηκαν στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ τα αφέσια προς τους ιδιώτες από το δημόσιο.
Earth News Radio 105,8.
αγκάλια, σταλιά και αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Μάτια, μάτια, τα μάτια σου αγάπη με χορταίνουν. Τη μέρα με πεθαίνουνε, τη νύχτα μ' ανασταίνουν. Σταλιά, σταλιά κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Άσε να πω στα χείλη σου τη δίψα μου να σβήσω. Και την καρδιά σου αγόρι μου δροσιά να την ποτίσω. Σταλιά, σταλιά κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου.
Να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον Νίκο που καθημερινά μας στέλνει πολύ όμορφες φωτογραφίες, στη Στέλλα αλλά και στο Δημήτρη και την Αργυρό που από τον Πειραιά που αυτή την ώρα ετοιμάζονται για τη δουλειά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, ερωτήσεις και σχόλια στο RT News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Μία από τις ειδήσεις της ημέρας τες πριν πάμε στα πολιτικά ήταν αυτή για τον Βασίλη Μπισμπίκη. Ο Βασίλης Μπισμπίκης μας έχει απασχολήσει αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρουσιάστηκε λοιπόν και κάθισε στο εδόλιο του μονομελούς αυτόφορου πλημμυρίου δικείου για να δικαστεί για το τροχαίο που προκάλεσε στις 27 Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη. Το δικαστήριο τον άκουσε για την εγκατάλειψη των οχημάτων, τον κήρυξε ένοχο και του επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ με δικαίωμα έφεσης, χωρίς βεβαίως να το αναγνωρίσει ελαφρυντικά τις ειλικρινούς μεταμέλειες και του σύνομου βίου όπως είχε ζητήσει. Όταν ρωτήθηκε τώρα, είπε ότι ο ίδιος δεν είχε πιει αλκοόλ, μόνο μία τσικουδιά ήπια μόνο, είπε στο δικαστήριο. Τώρα οι κακέντρεχοι θα πούν αν είχε πιει δύο τι θα είχε γίνει, τι θα είχε αφήσει πίσω του. Λοιπόν, στα πολιτικά, εκτός από τη... από αυτά που έγινε χθες στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, που είναι και πρωτοσέλιδο στα περισσότερες εφημερίδες, είχαμε την επανένταξη στη Νέα Δημοκρατία του Δημήτρη Κυριαζίδη, του βουλευτή Δράμας, ο οποίος είχε τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος για ένα σχόλιο που είχε κάνει εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Με την εξέλιξη αυτή, το κυβερνών κόμμα αριθμεί πλέον ξανά 156 βουλευτές. Ο Κυριαζίδης, ο κ. Δημήτρης Κυριαζής, επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια τώρα εδώ υπάρχει ένα θέμα και δεν είναι αυτό, δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αφορά όλα τα κόμματα που κατά καιρούς σε ατοπήματα των βουλευτών τους διαγράφουν και μετά από μια περίοδο 3, 4, 5 μηνών τους επαναφέρουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στις κοινοβουλευτικές ομάδες, οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι και αλλάζουν πάρα πολλά δεδομένα με 1, 2, 3, 4 βουλευτές που μπορεί να έχουν διαγραφεί ή να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Αλλά διαγραφή τώρα για 2-3 μήνες ουσιαστικά είναι σαν να αναιρείς τα πρόβλημα που είχε δημιουργήσει όποιο πρόβλημα ήταν αυτό, ο συγκεκριμένος βουλευτής. Και δεν το λέμε μόνο τώρα για τον Δημήτρη Κυριαζίδη. Χθες έσπασε ένα ρεκόρ, αυτό της πιο σύντομης παραμονής σε ένα κόμμα. Ο κύριος Δρίτσας πήρε την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, έμεινε 3,5 ώρες με τη φανέλα του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και στη συνέχεια έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, δηλώνοντας ανεξάρτητος. Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε η επίσημα η ένταξή του στη Νέα Αριστερά. Ο κύριος Δρίτσας, από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τσίπρα στο παρελθόν, ήταν πάρα πολλά χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα έχει εδώ και αρκετά και το χρονικό διάστημα από τότε που έγινε η διάσπαση, έχει περάσει στην Νέα Αριστερά. Τώρα, ποιος θα ήθελε να είναι στη θέση του Σοκράτη Φάμελου? Φαντάζομαι θα λέει πού έχω μπλέξει με όλα αυτά, με ανθρώπους που πάνε και έρχονται, με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λένε ότι θα ενδιαφέρονται να τους στείλει προσκλητήριο ο Αλέξης Τσίπρας. Σε μια περίοδο βεβαίως που ο ίδιος ο Σοκράτης Φάμελος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς και προσπαθούν όλοι μαζί να φτιάξουν μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα για να ξαναπάρουν πίσω και την αξιωματική αντιπολίτευση. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό πώς προσπαθούν να ισορροπήσουν όλα αυτά σε μια πολύ δύσκολη πολιτικά περίοδο. Ο Σοκράτης Φάμελος πάντως σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις διαρροές προς το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα έχει ξεκινήσει συναντήσεις με βουλευτές, θα δει κορυφαία στελέχη όπως ο Σημεών Κεδίκογλου, αλλά και βουλευτές όπως ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Μίλτος Ζαμπάρας, και βέβαια έχει ανταλλάξει απόψεις ήδη με το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Διονύση Καλαματιανό, αλλά και το πολύ έμπειρο στέλεχος που μετέχει σε αρκετές από τις προανακριτικές, τις εκτελεστικές, τις εξεταστικές, το Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Λοιπόν, μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, ανεξαρτήτως τώρα αν ακούει θετικά ή αρνητικά σχόλια, βρίσκεται στο επίκεντρο. Χθες είχαμε και από τον κύριο Δρυμιώτη, τον έμπειρο πολιτικό αναμειγητή και παλιότερο δημοσκόπο, ότι είπε ότι ουσιαστικά γίνεται αποδήμαρχος κλητήρας ο Τσίπρας, καθώς ουσιαστικά παραιτείται από μια βουλή για να μπορέσει με το νέο κόμμα να ξαναμπεί στη βουλή και να αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα. Είναι ένα επιχείρημα αυτό, πάντως πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο κύριος Τσίπρας με την κίνηση του αυτή κατάφερε να το συζητούν όλοι από την κυβέρνηση μέχρι τον τελευταίο βουλευτή της αντιπολίτευσης. Βεβαίως το μεγάλο θέμα ήταν χθες στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη η παρουσία ημί του Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς δεν πήγε, έμεινε καινή η θέση, φάνηκε αυτό και στα πλάνα, θα το δείτε σε πολλά τηλεοπτικά πλάνα που έχει μείνει η θέση καινή που γράφει πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Από την άλλη πλευρά υπήρξε έτσι ένα καρφί του κ. Μητσοτάκη όταν αποχώρησε, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία εν συνόλο βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί αυτό πραγματεύεται το βιβλίο του Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Υπήρξαν χειροκροτήματα κατά την είσοδο των Μητσοτάκη και Καραμαλή, υπήρξε και μια χειραψία. Τώρα μένει να δούμε αν ο κύριος Καραμαλής τι θα κάνει. Φάνηκε πάντως ότι ο κύριος Σαμαράς παίρνει οριστικά αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια έμπειροι κοινοβουλευτικοί όπως ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης λένε ότι το ότι παίρνει αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι θα κάνει και καινούριο κόμμα. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Το πολιτικό σκηνικό μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει αναδιαμορφωθεί έτσι όπως δείχνουν τώρα τα πράγματα. Πλησιάζουμε σε απόσταση αναπνοής από τις 6. Πολύ πρωινή παρέα. Γιάννης Αργυρός, Παναγιώτης Σταυρούλιας και Ήρα Πανανίδου. Είναι η ώρα να αποχωρήσουν. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλης για το επόμενο 2ωρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
since I was little.